În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Duminica aceasta, iubiți credincioși, în calendar apare ca Duminica Tomei, Duminica lui Toma, Duminica Sfântului Toma și am putea considera că este o duminică cu totul specială din cauza că este a doua duminică după Paști, o duminică a strălucirii sau zi a strălucirii pentru că este cea care încheie săptămâna luminată și care, din rațiuni diferite, uneori este parcă umbrită de ideea care s-a vehiculat, se vehiculează și probabil că încă vor mai trece mulți ani până când ne vom obișnui cu gândul că Toma este sau nu este cel care a crezut sau nu a crezut în Iisus Hristos, cel înviat din morți. Într-unul dintre condacile care este dedicat Sfântului, sărbătorii lor Sfântului Apostol Toma, se spune așa: Toma, slujitorul cel credincios și ucenicul lui Hristos, plin fiind de harul lui Dumnezeu, a strigat din adâncul inimii: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. În condacul sărbătorii Sfântului Toma, din 6 octombrie, se spune: De harul înțelepciunii fiind plin apostolul lui Dumnezeu și adevărată slugă într-o pocăință, a grăit: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu știu câte persoane din cei care sunteți astăzi în biserică au avut curiozitatea ieri sau zilele acestea să caute să vadă ce informații se pot găsi despre Sfântul Apostol Toma. Evident că orice oameni serioși recurgem la Google și vedem ce poate să spună internetul, pentru că oceanul de informații astăzi este internet. Nu ne mai ducem la bibliotecă, în altă parte, dar internetul ne ajută. Și am descoperit lucruri minunate. De exemplu, am găsit așa, că Sfântul Toma este cel care s-a îndoit, dar și cel care a crezut. Este patronul sfânt, este patronul orbilor sau protectorul orbilor. Este patronul meseriașilor sau mai exact al arhitecților. Este patronul teologilor și este patronul geometricienilor sau matematicienilor, specialiștilor în geometrie. Și eu aș adăuga că este și patronul oamenilor de știință. Aproape e greu de crezut că Sfântul Apostol Toma poate să însumeze în personalitatea sa, destul de controversată, atâtea calități. E interesant și faptul că, nu știu din ce motiv, pentru discuția care se petrece în contextul venirii lui Hristos cel înviat, i s-a pus eticheta de Toma cel necredincios sau cel necredinciosul. Însă tradiția bisericească nu înregistrează această etichetă pentru Sfântul Apostol Pavel, pentru Apostol Toma. Și tot în același sens am căutat să văd cum este el numit în tradiția veche a bisericii. În cele mai vechi icoane bisericești nu apare niciodată Sfântul Apostol Toma și să fie undeva scris Toma cel necredincios sau Toma necredinciosul. În icoanele vechi grecești se spune că este, atunci când este reprezentat Toma, este reprezentat în atitudinea de a se apropia de Iisus pentru a-i atinge cu asta, și icoana nu se numește necredința lui Toma, se numește atingerea lui Toma. Iar în alte icoane, cele de tradiție slavă, veche slavă, spune credința lui Toma. E parcă totul parcă este într-o contradicție permanentă și însăși personalitatea Sfântului Apostol Toma, după părerea mea, este o persoană, o personalitate controversată, dar tocmai de aici se pot trage și multe învățăminte. De ce am dat acest text din canonul Sfântului Apostol Toma din 6 octombrie? Pentru că, vedeți, aici, părinții care au alcătuit acestei cântări îl numesc pe Toma plin de har al înțelepciunii. Apoi spune că este apostol al lui Hristos, a doua calitate, Apoi spune că este slugă sau servitor, rob al Domnului, deci n-a fost un rebel. Apoi spune că este rob sau slugă într-o pocăință, ceea ce îl dă din nou și ca model de smerenie și pocăință, și apoi ca mărturisitor, cel care a spus, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, în primul rând, primele două apelative, că Sfântul Apostol Pavel ar fi, că Sfântul Apostol Toma ar fi necredincios, nu stau în picioare pentru că nu avem argumente. Din potrivă, și iconografia, dar și tradiția bisericii și imnografia bisericii nu îl numesc necredinciosul, ci mai degrabă credinciosul Toma, așa cum am arătat din unele icoane. De ce o fi devenit Toma patronul orbilor sau protectorul orbilor? Credem că Sfântul Apostol Toma, încredințându-se de învierea Mântuitorului, i-a vindecat pe ceilalți apostoli de frică. El a fost cel care n-a avut frică. El a fost cel care a ieșit, a plecat, apostolii au încuiați, el revine. După 8 zile, ei încă mai stăteau încuiați. Închipuiți-vă ce înseamnă stai 8 zile încuiat de frica iudeilor. Și de data asta era și el acolo. Și din momentul în care Mântuitorul vorbește cu Toma, din acel moment nu se mai pomenește în Sfânta Scriptură de frica iudeilor, de frica apostolilor, de spaimă sau de reținere în a-L mai mărturisi pe Hristos și în înviat. Deci Toma, într-un fel, devine învățător împotriva fricii și a celor care nu vedeau. Deci el le deschide ochii apostolilor. Ei au luat evenimentul apariției Mântuitorului ca un fel de noutate, ca un fel de, spuneau dimineața la radio cineva, un preot spunea că erau în stare de șoc. Era o stare de șoc, era o stare de nesiguranță, de ambiguitate. Și Toma acordă, vine, determină și rezolvă cazul prin această umană îndoială. Spun umană îndoială pentru că n-aș vrea să cred și sunt convins că nimeni nu a avut credința atât de constantă și de puternică încât să nu-și fi pus niciodată problema, dar oare? Și mai departe fiecare s-a întrebat ce a vrut. Deci, umana îndoială face parte din faptul că suntem ființe raționale. Este dovadă că avem dreptul și datoria de a gândi și de a crea și de a fi oameni de știință și de a cerceta și Scripturile și natura care ne înconjoară. Pentru că, până la urmă, acesta este obiectul de studiu al oamenilor de știință. Și mai nou, este și adâncul naturii sau psihologicul, psihicului și naturii spirituale a omului. Deci credem că el, în primul rând, devine patron al orbilor din cauza că deschide apostolilor ochii, îi vindecă, cum spuneam, și mai departe este cel care, în unele tradiții, spune că vindeca pe orbi, din cauza că în tradiția, el a predicat în nordul Palestinei, apoi a ajuns până în Persia, în estul Turciei de astăzi, apoi până în Persia, sau Iranul de astăzi, și apoi până în India. Adică zone deșertice și foarte aride, unde bolile de ochi erau foarte frecvente, unde nisipul care intră în ochi determină orbire, pentru că nu existau metodele de vindecare și de igienă necesare. Și în afară de pânza cea albă pe care beduinii o țin la ochi ca să nu intre nisipul în ochi, oamenii n-au prea o altă protecție. Nu existau atunci medicamente împotriva și nici apă măcar să se spere din belșug. Știți că oazele sunt locuri foarte izolate în mijlocul deșertului. Și credem că în felul acesta Sfântul Apostol Toma a fost cel care a și vindecat și așa ajutat pe cei orbi. De ce a ajuns patronul meseriașilor sau arhitecților? Din cauza că noi credem, el a fost un om foarte, pe lângă faptul că provenea dintr-o familie simplă de pescari din Galileea, el a acumulat foarte multe cunoștințe. Cunoștințe în toate domeniile și există o mărturie de la sfârșitul secolului I, se vorbește despre pelerinajul unei tinere creștine numită Egeria. Ea spune că a ajuns undeva în Iranul de astăzi, în Persia, și a văzut o biserică prea frumoasă care a fost zidită acolo unde Toma a început să predice, a venit și a predicat, și că el ar fi dat indicațiile speciale pentru modul cum se construiește o biserică. În vremea respectivă, închipuiți-vă în aceste zone din Orientul mijlociu și apoi chiar îndepărtat. Și la vremea respectivă, arhitectura era foarte săracă. Se făceau case mici, case care nu se... În afară de templul de la Ierusalim, în rest, oamenii trăiau în case relativ modeste și rurale. Ori când venea Toma și propunea o biserică în care să se vadă slava lui Dumnezeu, toată lumea a crezut că este un expert în ale arhitecturii. Și acest model se știe și de la noi, din tradiția noastră românească. Anastasie Crimca, de exemplu, în mănăstirea Dragomirna, a făcut-o după planurile mitropolitului. El stătea și făcea planurile și era și diriginte de șantier și arhitect și tot. Și a ieșit una dintre cele mai frumoase biserici cu o arhitectură absolut specială din zona aceasta a Moldovei. Este și patronul teologilor, pentru că eu cred, din nou, e patronul teologilor din cauza că foarte puțini teologi pot să afirme și să confirme cu aceeași certitudine că Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru. Teoretic, da. Dar practic, ceea ce Sfântul Apostol Toma a făcut când a afirmat că este Domnul și Dumnezeul meu, pentru el acest lucru a devenit cheia de boltă a întregii vieți. Dar mai este o problemă mică teologică pe care trebuie să o deducem, pe care nu o înțelegeți, dar o deducem. El este cel care pentru prima dată afirmă, cu 400 de ani înainte de formularea dogmei despre Hristos, el afirmă pentru prima dată divină umanitatea lui Hristos. De ce? Vrea să-i atingă trupul și îl mărturisește ca Dumnezeu. Mărturisește învierea și totuși zice, dacă nu văd, dacă nu pipăi, nu cred. În felul acesta, cu alte cuvinte, cred eu că el poate să devină și a devenit patronul matematicienilor sau, am spus eu, al oamenilor de știință. Pentru că el folosește un argument aparent al îndoielii ca să-i facă pe alții să creadă. După ce vede și înțelege, crede. Și arată că și prin știință se poate ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Deci sunt oameni care, să luăm numai de exemplu, Alexis Carrel, nu știu dacă ați auzit de el, un mare chirurg în anii 50, medic francez, care a avut o evoluție spirituală similară lui Pascal, care opera și era ateist, s-a declarat ateu. Și analizând organismul uman unde opera, a văzut că este un sistem atât de perfect, atât de bine alcătuit, încât este imposibil să fie rodul hazardului. Și din aceste observații științifice pe care le-a făcut și analizând structura în care este făcut, construit organismul uman în toate cele pe care noi nu le vedem, noi avem doar o imagine superficială asupra a ceea ce suntem, avem în noi și suntem noi, el, făcând aceste descoperiri, a ajuns să devină unul dintre foarte cunoscuții și credincioșii oameni de știință, care după aceea a scris o carte, care s-a numit L'homme s'est inconnu. În limba română a fost tradusă prin Omul ființă necunoscută. Și în altul Antonie al Ardealului spunea că a fost bestsellerul decenului 50. S-a vândut cel mai tare, cartea care s-a vândut cel mai mult, din cauza că omul de știință venea și spunea cum l-a descoperit el pe Dumnezeu în lucrurile create. Pentru a întări mai mult ceea ce am spus, ceea ce spun, este aș aduce și o mărturie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut exegeză aproape la toată Sfânta Scriptură. Și iată ce spune el despre Toma. Spune Toma, fiind unul dintre cei mai slabi în credință decât ceilalți apostoli, a fost întors prin harul lui Dumnezeu să fie mai curajos, mai zelos, mai fără de odihnă decât toți ceilalți, așa încât a ajuns să predice până aproape pe tot pământul, fără frică să proclame cuvântul lui Dumnezeu până în sălbăticie și la cele mai necunoscute nații. Dacă ar fi numai să luăm în calcul ceea ce am spus până acum, respectiv faptul că el a predicat atât de mult, închipuiți-vă că, într-adevăr, Tom a avut și o inteligență nativă deosebită. Câți dintre noi, dacă ne-am duce acum în Iran, am putea să le vorbim limba și să le vorbim despre Hristos? Cât de greu este. Eu am studiat un an de zile araba și nu știu aproape nimic. Deci, ce greu este să te duci să predai o învățătură care pentru tine înseamnă învățătura de viață și de viață veșnică într-o limbă pe care nu o cunoști. Chiar dacă și-ar fi luat niște traducători, deși mă îndoiesc, eu cred că el a purtat cu sine rodul pogorârii Duhului Sfânt când a plecat la propovăduire și acesta este sensul și rostul acelei vorbiri în limbi ca dar absolut special și unic în istorie pe care l-a dat Duhul Sfânt la pogorârea peste apostoli. Deci el s-a dus și a vorbit în limbi necunoscute. În zona Turciei, nu știu ce limbă se vorbea, Asia, Turcia de Est, de exemplu, de astăzi. Dar în persană, în arabă, și apoi a ajuns în India, unde probabil că va fi trebuit să folosească sanscrita, sau cine știe ce alte dialecte se mai vorbesc, așa încât el a mers, probabil cu această inteligență nativă foarte mare, a reușit să le învețe limba și în felul acesta să rămână și să prezinte, să predea pe Hristos. De aceea în India sunt cele mai multe biserici sunt dedicate Sfântului Toma, care este numit Mar Toma. Și în felul acesta Sfântul Toma a ajuns pe de o parte misionarul Indiei, iar pe de altă parte și martirul Indiei. Pentru că a sfârșit fiind martirizat, fiind ucis cu sulițele în India. Ca să venim un pic mai la zi, aș vrea să punctăm un pic, că ne-am referit la faptul că există oameni credincioși și necredincioși, să punctăm practic ce ar însemna pentru noi să fim credincioși sau de ce e bine sau nu să fim un credincios. Ce înseamnă a fi credincios? Pentru unii oameni, a fi credincios înseamnă să accepte că există un creator a toate și acest creator nu contează în ce religie este, e un creator care a făcut tot. Pentru alții, se spune că a fi credincios înseamnă a accepta o cauză, un fel de creator, deci nu un creator, ci un fel de creator, ca o cauză care, datorită căreia există Universul, viața, tot ceea ce există în materie de creație. Dar nu știm ceea ce este această cauză. Sunt oameni care spun că nu este o persoană, nu este un Dumnezeu, nu este un creator, ci o cauză. Și nu știm ce este și ne interesează ce este. Important e că această cauză, acest motor generează sau a generat la un moment dat materia. Și alții consideră că nu există absolut nimic și nu e nevoie să credem pentru că nu cred nimic și consideră că totul este hazard. Nimic nu are sens. Totul este o simplă întâmplare. Tot ceea ce vedem și trăim în jurul nostru este o simplă întâmplare. În felul acesta am putea spune că Toma practic nu propune credința într-un creator. Și de aceea nici nu putem să-l acuzăm de necredință. Pentru că el propune credința în cel care s-a făcut văzut. În Dumnezeu care s-a făcut văzut. El n-a dat un set de filozofie despre originile Universului ca rod al lucrării unui creator, ci el a spus, acesta este Dumnezeu, acesta pe care eu l-am atins sau am vrut să-l ating și care este Dumnezeul a toate, creatorul a toate. Deci, practic, ce face el? Ne spune că Dumnezeu, dacă acceptăm că Dumnezeu este atotputernic, El se poate face palpabil, iar cel care vrea să atingă, poate să creadă atingând. Iar cel care nu vrea să atingă, poate să creadă neatingând. Pentru că Mântuitorul spune, fericit ești Toma pentru că m-ai văzut și ai crezut. Deci, practic, este problema celui care dorește argumente. Și Mântuitorul spune, Toma îi oferă șansa aceasta Mântuitorului să spună, fericit ești că ai văzut și ai crezut. Dar spune, dar fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Deci pare că ajunge la ideea și la credința în Dumnezeu cel făcut vizibil, fără să fie, să-i cer să se arate, fără să cer miraculosul, este mult mai mare virtute decât să cauți prin palpare. Dar, în felul acesta se arată că există două temperamente de oameni. Cei care vor să vadă și să pipăie și să pună mâna și să vadă cu ochii și să simtă și să înțeleagă cu mintea. și cei care nu au nevoie aceasta, dar care tot ajung la credință. Care e concluzia din toate acestea? Că nimeni n-are niciun motiv să nu creadă. Omul de știință, dacă e sincer cu el însuși, ajunge până la momentul la care trebuie să spună există ceva dincolo de acest prag pe care nu-l înțeleg. Pentru că dacă nu acceptă acest lucru, înseamnă că nu este om de știință. Este o minte luminată, exersată, dar care vrea ca totul să fie rezolvat de către el. Și un om de știință trebuie să accepte și că există ceva dincolo de limitele noastre în cunoaștere. Și ca să tragem câteva învățături și câteva concluzii, aș vrea să facem un mic joc de cuvinte între credință, credibilitate și credulitate. Avem în ultima vreme, nu mai e nicio noutate, practic am văzut că de vreo 2-3 ani se chinuie niște trusturi să decredibilizeze biserica. Decredibilizând o instituție, unii oameni consideră că va crește credibilitatea instituției pe care o reprezintă ei. Fals. Decredibilizând o instituție, cred ei că va scădea credința. Dar legătura între credință și credibilitate nu este atât de puternică, reciprocă, încât dacă decredibilizezi instituția, să smulgi credința din sufletele oamenilor. Da, poți să decredibilizezi o instituție. Biserica se spune că a avut 86%, acum are 82% credibilitate. Și citeam chiar aseară în blogul unei persoane, unui tânăr care scrie pe temele acestea, spunea credibilitatea bisericii este în cădere liberă. Chiar dacă ar fi în cădere liberă. Noi constatăm că, din potrivă, credința oamenilor este în urcare liberă. Chiar dacă o credibilitate în instituții. Mântuitorul n-a spus, voi veți fi onorați, nimeni nu vă va ataca. A spus, voi în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Nu le-a spus că trebuie să devină o instituție foarte puternică și foarte influentă. Apostolul le-a spus să meargă la slujire. Și nu degeaba Sfântului Apostol Toma îi se spune aici că este slugă într-o pocăință. Poate că este o invitație a noastră pe care oamenii aceștia ne-o dau nouă preoților să trecem la stadiu de slugă care capabil de pocăință. Să ne vedem lipsurile, să ne vedem limitările și să încercăm să-L regândim, să redescoperim pe Hristos, Cel pe care adeseori nu-L proclamăm decât cu gura sau cu cuvântul. Și de aici, unii consideră că dacă omul crede, este credul. O altă falsă idee. Nu ești credul atunci când crezi, când ești convins că Dumnezeu lucrează în viața ta. Credul este cel care crede că se poate bucura de dispariția credinței. Că asta fac. Cu ce bine scade biserica în sondaje. Și ei se bucură. Acolo e credulitatea. Acolo este, pentru că ei nu înțeleg că noi avem un cuvânt, noi cei care mai credem, cu puțină noastră credință. Hristos a spus așa, când Petru i-a spus, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca și Toma, și Hristos a spus, da, și eu spun, tu ești Petru, și pe mărturia aceasta voi zidi biserica mea, pe mărturie, și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Deci, îngenunchierea bisericii prin mijloace media nu este o problemă. Poate să se întâmple. Important este credincioșii să aibă sentimentul credinței în suflet în manieră trăită. Decredibilizarea unei instituții nu este o problemă. Biserica întotdeauna a avut perioade de creștere și descreștere. Au avut împărați care au persecutat-o, au avut alții care au sprijinit-o. Niciodată nimeni n-a spus că totul este perfect. Pentru că de ce? Biserica este făcută din oameni. Și oamenii sunt și slabi, sunt și lași, sunt și scăzuți, în plin de scăderi și așa mai departe. Dar așa cum într-unul dintre texte se spune despre Toma, zice Toma, cel încet la credință, slow in faith, era în limba engleză, încet la credință. E interesantă expresia că în credință nu trebuie să te repezi. Trebuie să o accepți ca să devină încet, încet parte naturală din viața ta. Și încheiem doar cu, apropo de ceea ce am spus, dacă e vorba despre credință sau necredință, Am găsit un articol de anul trecut în care se vorbește despre faptul că ateismul a ajuns să capete cote alarmante. S-au făcut niște statistici și s-a spus că sunt cote alarmante ale ateismului. Ateismul, iubiți credincioși, nu este lipsa lui Dumnezeu, ci este o altă formă de a crede, o altă credință. Și culmea este că cei care au spus că numărul ateilor acum în lume a ajuns la 1.100.000.000, aceștia provin mai ales din zona Chinei. 620 de milioane, s-au afirmat, sunt atei în China. Dar eu am fost în China și toate aceste statistici sunt false. Din cauza că în China există așa numitele biserici underground, sunt bisericile de sub pământ, care nu intră în niciun fel de statistici. Ei au spus că au 20 ceva de milioane de creștini, dar s-au tipărit peste 200 de milioane de Biblii în chineză. Deci dacă sunt numai 25 de milioane de creștini, unde s-au dus cele 200 de milioane de Biblii în chineză? Românii nu cred că citesc Biblia în chineză. Deci, acestea s-au dus încet, încet în bisericile acestea care, din cauza regimului comunist, nu pot să se manifeste pe față. Și au fost declarați ca fiind atei sau neacceptând învățătura sau credința în Dumnezeu. Și închei, deci, spunând doar că dacă ar fi să-l primim pe Toma așa cum a fost el, așa cum ce reprezintă el pentru noi, să știți, Toma este apostolul realist. Este cel care caută, este cel care găsește, este cel care provoacă pe Dumnezeu, îl invită pe Dumnezeu în sufletul lui, îl invită în viața lui și mai târziu el însuși își dă viața pentru Dumnezeu. Și de aceea nu e de mirare că Sfântul Apostol Toma are o duminică dedicată astăzi, niciun alt apostol nu are o duminică. Sfântul Apostol Toma este cinstit pe 30 iunie, alături de soborul celorlalți apostoli, și Sfântul Apostol Toma mai are o sărbătoare specială dedicată lui, dată de 6 octombrie. Deci de 3 ori apare Sfântul Apostol Toma. Și dacă, așa cum am spus, dacă veți fi curioși să căutați câte ceva, o să găsiți fundații internaționale care sunt puse pe numele lui Toma. Sunt organizații internaționale de ajutorare pe numele Sfântului Apostol Toma. Sunt biserici nenumărate și mai nou am descoperit că există și un cont Facebook pe numele Sfântului Apostol Toma. E cineva care a spus credința lui Toma și a făcut cont pe Facebook. Și când intri pe el, e de fapt o provocare, un îndemn la cei care folosesc această rețea de socializare să-și exprime cred sau nu cred. Și unii dintre ei aduc chiar argumente foarte interesante, foarte ziditoare. Nu este tipul de socializare ieftină și ușoară. Ci dimpotrivă, cel care nu crede vine și spune de ce și ce argumente aduce, iar cel care crede vine și aduce argumentele. Și este și această o formă în care, cred eu, Toma cel înțelept își face misiunea nu numai în timpul vieții, nu numai prin model, nu numai prin martiraj, ci până la sfârșitul veacurilor. Amin. Hristos a înviat.